zināmā mērā tāda kā misijas apziņa. Ja jau man laiks ir, ja jau es to protu, pārrakstīju tādu sakām vārdu. Taupi maizi, netaupi darbu. Tas man ļoti iepatikās. Es nolēmu, ka netaupīšu darbu. Un tad netaupu darbu. Maize, protams, jātaupa ir ļoti patīkami.
Par savu motivāciju iesaistīties projektā Simtgades burtnieki stāsta viena no aktīvākajām tā dalībniecēm Maiga Jankevica. Ilgus gadus viņa strādājusi kā inženiera programmētāja Latvijas Universitātes skaitļošanas centrā, kas nozīmē, ka darbs ar datoru, ko sākotnēji sauc par skaitļojamo mašīnu, bijusi viņas ikdiena 50 gadu garumā. Tagad Maiga Jankevica ir pelnīta atpūtā.
Nu, tagad bija prieks, ka varu atkal izmantot savas zināšanas, piedaloties un pārrakstot šos te tekstus. Dzīvoju viena pati, ieslēdzu radio, piesēžos pie datora, klausos radio, ar acīm skatos tekstu, ar roku drukāju un tā darbojos. Es jau nesēžu caurām dienām, bet tīri sava prieka pēc un patikšanas pēc.
Digitālajā platformā var izvēlēties, ko cilvēks vēlas pārrakstīt, un Maiga Jankevica pievērsusies folklorai, kas saistīta ar viņas dzimtās puses Alūksnes novadu. Kā paši pirmie atšifrēti savulaik slavenā majora skolas skolotāja Leonīdas Slaucītāja savāktie folkloras materiāli.
Es sāku ar Slaucītāja tekstiem. Tā kā šie teksti beidzās, man jau bija iepaticies. Jo tik interesanti, dažas tautas iesmas ir tā noslīpētas un tik gludas, nu kā oļi jūrmalā. Tā kā rotaļāšanās ar valodu. Tad man iepatikās, tad es sāku apzināt tuvāku apkārtni. Paiķa skola, Apes vidusskola, kurā es pati mācījos. Nu, tad, kad skatos, ka tagad tie arī ir pārrakstīti, tad es pārceļos atkal uz tuvāku apkārtni, kas tur ir tajā novadā.
Vai var teikt, ka jūs kaut ko pati arī tā kā uzzinat, nu, kaut ko jaunu?
Protams, ja? es uzzinu, es ļoti daudz ko uzzinu jaunu. Es uzzināju starp citu spoku stāstu par savu dzimto īpašumu, tur tāda upīte tek, un kā tur tas ir bijis pie tam, tas ir stabils spoku stāsts, jo ne tikai vienā vienībā tas ir atstāstīts, bet vēl vairākās vienībās, tātad tas ir bijis stabils spoku stāsts, un es ar to ļoti lepojos.
Spoku stāsts saistās ar kādu baltu jaunavu, kas mēdzot parādīties pie tilta pār mazo upīti, un jāteic ir visai pabais. Maiga Jankevica slavē digitālo platformu LV100 Garamantas LV, kurā var veikt atšifrēšanu, jo tā esot ērti lietojuma, un tajā var redzēt, cik daudz laika katrs cilvēks ir veltījis pārrakstīšanai. Kā redzams, pašas Maigas Jankevicas kopējais ieguldītais laiks ir vairāk nekā 11 dienas. Visi projekta dalībnieki kopā savukārt līdz šim atšifrēšanai veltījuši 121 dienu, stāsta Latviešu folkloras krātuves digitālā krājuma vadītāja Sanita Reinsone.
Visi simtgades burtnieki kopš jūnija sākuma ir Latvijai veltījuši 121 dienu. Tas ir daudz, manuprāt. Atšifrēts ir ļoti liels manuskriptu skaits. Šobrīd jau tuvu 30 tūkstošiem manuskriptu lapušu. Tas tiešām ir daudz. Bez sevišķām akcijām mums gada laikā izdodas parasti atšifrēt 1000 gada laikā. Tā kā simtgades burtnieks ļoti nāk talkā Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma popularizēšanai, digitalizēšanai. Un jācaur šo arī tas tiek internetā brīvi pieejams.
Šobrīd atšifrēti aptuveni 25% no visiem platformā izvietotajiem folkloras materiāliem. Līdzās latviešu valodai tie ir vēl 10 valodās, kādas skanējušas un skan Latvijā.
Vācu valoda ir atšifrēta. Jau visi manuskripti, kas mums bija, vairāk tūkstoši, tie ir atšifrēti. Jidiš arī visi mums ir atšifrēti. Latviešu valoda arī ļoti daudz, protams, šifrē, bet grūtāk ir ar mazākumu tautību valodām. Krievu, Baltkrievu, Lībiešu valoda, Lietuviešu valoda, Igauņu valoda.
Ik viens joprojām ir aicināts pievienoties projekta Simtgades burtnieki pulkam, un par to detalizētāk var uzzināt digitālajā platformā LV100 Garamantas LV. Baiba Gušķa, Latvijas radio.